Lapsena oli Katariina olnud väga jutukas. Ema arvates lobises ta isegi liiga palju pealegi igasuguste inimestega, ka võhivõõrastega. Vahepeal oli olnud aeg, mil ta vaevalt kellegagi mõne sõna vahetas. Nüüd näis ta kiiresti oma endise kõnekuse tagasi võitvat. Eriti lapsed, kes varsti oma võõrastusest üle said, olid nüüd alati ta kannul paludes teda midagi jutustada. Ja tädi Katariinal oli palju jutustada, otse uskumatult palju, kui arvestada, et ta enamasti oma kambrikeses oli elanud. Kui palju lapsed ta juttudest aru said, on ise küsimus. Neile olid need lood pühakuist ja märtritest rohkem põnevad ja sageli verised seiklused, aga midagi sellest võis siiski nende hinge elama jääda. Katariina jutustas ka sellest, kuidas ta ise laps oli olnud ja missuguseid mänge nad olid mänginud. Muidugi tahtsid lapsed seda ise korrata ja tädi pidi tingimata kaasa mängima. Nii palju, kui tal parajasti käsil oligi, läskis ta ennast laste palvetest meelitada ja nii juhtus kord, et lapa kööki tulles ei leidnud tütar töö juures, vaid kööki nurgas põlvitamas, kuna lapsed hüppasid tema ümber neljakäpuli ja mõirgasid nii sügava ja koleda häälega, kui nad vähegi suutsid. Vaine pereema oli alguses kohkunud, enne kui talle selgeks tehti, et Katariina oli Daniel, kuna lapsed ümberringi mängisid lõukoeri. Aga lapsed mõistsid teinekord asju teisiti, kui vaesed täiskasvanud üldse oskasid kujutella. Kui mäng oli lõppenud ja Daniel lõvikoopast pääsenud, küsis 4-aastane Pinukio väga tõsiselt peaaegu nutuselt. Siis ei saanud ju vaesed lõvid üldse süüa ja nälgisid surnuks. Jumal saatis neile kindlasti midagi muud Danieli asemel, püüdis Katariina teda lohutada. A mida? Nõudis poiss. Lapsed ei lepi kunagi pooliku vastusega. Mõne lamba või vasika, vastas Katariina ja arvas, et lugu sellega on lõppenud. Aga nüüd oli väike Giovanna, Bartolomeo ja Liisa tütar, kes polnud sellega rahul. Vaene lammas, mis ta kurja oli teinud, et lõvita ära sõid ja kas lamba emal ei olnud kahju oma lapsest? Võib-olla ei saatudki jumal seekord lammast, vaid ainult kapsaid ja naereid, katsus Katariina olukorda päästa. Aga lõvid ei söö ometi kapsaid ja naereid, protesteerisid nüüd juba vanemad lapsed omakorda. Lõvid söövad ainult liha. Kui jumal käsib, söövad lõvid ka kapsaid ja naereid, oli Katariina kindel. Jumala käsku peavad kõik täitma. Kui jumal käsib, kas siis sööb ka tädi Katariina liha? Tuli uus kaval küsimus. Nad olid juba ammu tähele pannud, et nende tädi seda kunagi ei teinud. Ja ainult siis, kui jumal käsib, vastas Katariina. Aga nüüd ei ole mul enam aega teiega lobiseda, muidu jääb kogu pere hoopis söömata. Katariina rääkis sellest hiljem oma vennanaise Liisaga, kes imestas, et sel oli nii palju kannatust lastega õiendada. Kui ma olen mõne aasta laste keskel viibinud, võin asuda vaidlema ka kõige rohkem õpetatud mehega. Keegi ei oska meid nii proovile panna, kui süütu laps, kes otse kohe leiab mõne nõrga koha, ükskõik kui targad me oma teada oleme. Ja laps ei lepi kunagi seletusega, et nii seisab kirjutatud ega lase ennast mõjutada sellest, mis kirikuisad või isegi apostel Paulus on ütelnud. Ainult Kristus võis julgesti ütelda, laske lapsukesed minu juurde tulla. Ainult tema suutis kõigile nende küsimustele nii vastata, et nad rahule jäid. Imelik küll, ütles Liisa. Mind ei kiusa lapsed kunagi selliste küsimustega, veel vähem ema lapat. Võib-olla, et te lihtsalt ei kuule nende küsimusi, vastas Katariina. Lapsed küsivad sageli ainult mängu või jonni pärast, ütles nüüd Liisa. Nad unustavad varsti nii küsimuse kui ka vastuse. Võib-olla, oli Katariina nõus, aga mulle on nende küsimused tähtsad minu enese pärast, sest need näitavad, kui vähe mina ise tean ja kui palju mul on õppida. Sest kuigi on õige, et õndsaks saamiseks jätkub ainult sellest, et me Jumalat armastame ja ennast usalduse ja julgusega tema armastuse merre heidame, ei jätku sellest ometi, kui me tahame teisi aidata, eriti aga neid, kes ei leia teed selle mere äärde. Liisa ei taibanud vahest kõike, mis Katariina rääkis, veel vähem seda, mis tal seejuures mõttes oli. Aga kuna ta polnud laps, ei tulnud ta uute küsimustega. Ta oli lihtne, hea südamlik ja jumalakartlik naine, kes oli liitunud tetsiaanidega selleks, et kaasinimeste asjalike hädasid leevendada. Nende hingede eest hoolitsemine oli jutlustajavendade ülesandeks. Polnud naise osa jumala tahtmist kuulutada või ta sõna seletada. Naise kohus oli koguduse seas vait olla, nagu apostel oli õpetanud. See oli alati nii olnud ja järelikult oli see Jumala tahtmine. Aga kui ta kuulas alati kannatlikult, mida Katariinal oli rääkida, siis mitte sellepärast, et teda samad küsimused oleksid vaevanud, vaid ainult sellepärast, et ta tundis oma meheõe vastu sooja poole hoidu. Ta oli seda tundnud algusest peale, kui ta siia majja oli tulnud, aga siis oli Katariina teda vaevalt tähele pannud. Nüüd rääkis Katariina, et ta sel ajal oli ainult ise endale mõelnud, nagu oleks tema ainus Jumala näo järgi loodud inimene. Kristustki oli ta tahtnud ainult ise endale. Mis ime siis, et ta mind nii kaua oodata laskis, enne kui ta mind oma mõrsjaks võttis, ütles ta kord. Aga nüüd on Kristus mulle ütelnud, et kui ma tahan teda armastada, pean armastama ka kõiki tema teisi lapsi. Kuidas võikski lunastaja, kes ise on armastus, võtta oma lastele võõrasema, kes neist üldse ei hooli? Liisa oli juba ammu tundnud uudishimu, kui Katariina vihjas oma nägemustele ja koos viibimisele armastatud peigmehega. Ta oleks sellest meeleldi rohkem teada tahtnud. Lõpuks oli ta nii palju julgust kogunud, et kui nad ühel õhtul pesu üles riputasid, palus ta oma meheõde sellest lähemalt jutustada. Armas Liisa, ütles Katariina. Hea meelega teeksin seda, mitte et sellega uhkustada, vaid ainult selleks, et oma õnne mõne surelikuga jagada. Ka vend Tomaso on mind mitu korda jutustada palunud, sest ta tahab seda üles kirjutada teistele õpetuseks ja julgustuseks. Aga nii pea, kui ma rääkima hakkan, lõpevad kõik mu sõnad otsa. Kergem on pimedale seletada õitseva aia ilu, sest isegi kui tema sellest kõigest aru ei saa, on meil vähemalt sõnad värvide jaoks. Aga kust võtta sõnu taeva ilu ja õndsuse kirjeldamiseks? Kui me ütleme valgus, siis mõtleme tule või päikese valgust. Aga mis on see võrreldes taevase valgusega, mis ei paista ainult silma, vaid otse inimese hinge. Me räägime kullast ja kalliskividest, kui tahame edasi anda taevase linna rikkust. Aga tõepoolest ei ole seal ei kulda ega kalliskive, mis on ainult tühjad kestad, vaid midagi muud, mille jaoks meil ei ole sõnu. Ja kui tahaksin edasi anda Jeesuse sõnu, saaksin teha seda ainult puuduliku inimese keelega. Ei, armas õde, seda, mis sünnib inimese ja Jumala vahel, ei saa teistele seletada, vaid ainult ise tunda. ja sedagi mitte täielikult. Nii kaua kui hing on keha vangis, sest nõrk keha ei suuda seda taluda, ilma et ta puruneks nagu savist vorm, kui valutöö on valmis. Sellepärast olengi nii palju kordi soovinud, et mu hing sellest vangistuseks pääseks. Aga näib olevat Jumala tahtmine, et see vangipõli veelgi kestab ja et ma jään edasi oma kaasvangide hulka. Kas tõesti on see maailm sinu meelest ainult vangla, küsis Liisa kohkunult. Ometi paistab, nagu käiksid sa kogu aeg ringi rõõmsa meelega ja keegi ei taha meeleldi sellest maailmast lahkuda ega taha, et tema lähedased lahkuksid. Katariina naeris nüüdki rõõmsalt. Näib, et olen saanud veel ühe lapse, kes mind küsimustega kiusab. Kui vangla nimetlus sind kohutab, siis tea, et see on ainult mu keele pudulikus, mis paremat sõna ei leia. Aga kui sa leiad, et see maailm on meeldiv paik, siis vahest saad mingi kujutluse taevasest paradiisist, kui mõtled, et ka kõige parem maailm sellega võrreldes on ainult vangla. See oli ilus õhtu. Pärast päeva kuumust tuli jahutav tuuleõhk mägedelt ja lillepe ning kaasa aias lõhnasid. Kuigi ei saa ütelda, et oleks saabunud vaikus ja rahu, sest linna kitsad tänavad kajasid hobusekapjade plaginast, rataste raginast, jalakäijate sammudest, jutuajamisest ja isegi tülisõnadest. Matis kõiki neid argipäevasid helisid kloostrikiriku kellade helin, kuulutades rahu sealpool kõiki maiseid askeldusi. Katariina igatses oma tuppa, et lühikesekski ajaks jõuda osasaamisse oma peigmehega, enne kui oli aeg õhtu lauda istuda. Aga sel õhtul pidi ta sellest loobuma. Kui nad tühja korviga majja astusid, kohtasid nad nutvat lapat ja murelike nägudega majalisi. Ja Kobo Penin kaasa oli äkki all töökojas kokku varisenud, nii et pojad pidid ta üles oma tuppa kandma. Ta oli kaotanud kõnevõime ja lamas nüüd oma asemel klaasistunud pilguga ja raskelt hingates. Keegi ei kahelnud, et ta viimne tund oli lähedal. Järgmiseks päevaks oli haige küll nii palju paranenud, et ta jälle võis rääkida, kuigi ainult sosistades. Aga ta tundis ka ise, et ta päevad olid loetud ja laskis sellepärast kutsuda kõik oma lapsed, et neile oma viimset tahtmist teatavaks teha. Õigupoolest polnud tal palju rääkida, sest kõigis asjus, mis puudutasid Peninkaasa maja, oli juba varem kokku lepitud. Ta kinnitas veel kord oma soovi, et ta majaga edaspidi jääks terveks ja nii hästi ema Laapa kui ka Katariina siin alati varjupaika leiaksid. Kui see maja on olnud küllalt suur, et teile ruumi anda minu eluajal, siis peaks ta olema niisama suur ka pärast seda, kui mind on siit välja kantud. Ta näis märkavat hädaohtu, millest teistel veel polnud õige taimu, aga temagi ei võinud teada, missuguse kuju see ebamäärane ähvardav pilv võttis, kui see kord jõudis tema maja kohale. Järgneb Jakobo jutustus. Mul oleks veel nii palju rääkida, aga aeg on lühike ja mu keel nõrk. Mitte ainult haiguse tõttu. Olen alati olnud vilets kõneleja ja sellepärast olen enamasti vaikinud, ka siis, kui märkasin, et minu sõna oodati. Enamasti olengi hiljaks jäänud, paljudki ei saa enam parandada. Aga seda, mis veel vaja oleks ütelda, on nii palju ja seegi jääb ütlemata, tunnen ma. Võin ainult kõnelda ise endaga, hääletult ainult oma mõttes. Võiksin kõnelda ka Jumalaga, kes kuuleb sõnadeta kõnet, kui oleksin kindel, et tal on aega nii tühiste asjade jaoks. Peale selle ta kuuleb ja näeb nii kui nii kõik. Talle on kõik paremini teada, kui mina kunagi oskaksin ette kanda. Jääb üle ainult kõnelda iseendaga, teha mingi kokkuvõte, milleks mul varem kunagi aega polnud. Ei pidanud ma seda ka vajalikuks, sest jätkus sellest, et igal päeval oli oma töö ja mure, mis oli nagu kangas, mis kunagi valmis ei saa. Et mul mõttes ei tulnud, et kangas ühel päeval võidakse telgedel katki lõigata. Siiski, 20 aasta eest oli mõte mulle üsna lähedal. See oli lähedal meile kõigile, sest siis tabas issanda karistav roosk maailma. Vaikisid isegi alalised tülid selle üle, kes pidi Sienas valitsema, sest igaüks nägi, et see oli surm, kes valitses. Ometi tuli uus päev, palju päevi, ja me oleme selle aja juba ammu unustanud. Elavatel on kerge unustada. Kuidas võib olla surnutega, seda ma veel ei tea. Aga tuleb päev, kus ka mina olen unustanud. Võib-olla olen ka ise selleks ajaks enda unustanud. Me teame nii vähe sellest, mis meid ootab sealpool surmaväravat, kuigi me ei saa jätta seda sellele mõtlemast. Siiski. Miks peaksid õnnsad hinged tagasi mõtlema maise elu viletsusele, kui meie ei taha tagasi mõtelda katkuaja koledustele?